30 август көнне ТНВ планета каналы рәсми эшли башлады. Озатлык радиосы шул уңайдан Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче татар җәмәгатьчелекләренә чын татар каналы нинди булырга тиеш дигән сорау бирде. Озатлык радиосы сораштырган җәмәгатьчелекләре барысы да элек яңа гасыр телевидение тапшыруларын караса, хәзер алар ТНВ планетаны карый. Әйдәгез аларның фикерләрен тыңлыйк. Мәсәлән, Илдус Хуҗин Свердлов өлкәсенең Красноуфимский шәһәрендә яшәүче язучы, җәмәгать эшлеклесе. Менә аның фикере.
Иске программаларда күрсәтәләр, аны элек шулай дип әйттеләр дә инде, аны пока шулай күрсәтеп торабыз дип искеләрне. Менә мин уйлаганча, барып та чыгайын да, как раз 100% булмаса да 90% хотя бы татарча булды дип үтә көткән идем мин шулай. Монда үтәде. Гел уйын куйын көлкі де, шындай концерт, ер, бейу, шындай программалар мында. Ну, қара-қаршылар бара енді, қара-қаршы ескі программалар енді алар. Жидді программалар керек, конечно. Тарих керек бар-бір.
Хұрматты тыңдаушылар, бұл Свердлов өлкәсінің Красноуфимский шәһәрінде яшаушы, язушы Илдус Хуҗин фикірі еді. Мәскәудән Ватан фирқасының ілік рәйісі Мұхаммед Миначов былай деп ойлайды.
Мәскәуде татарлар сұхбатына кеп, олар бұл ТНВ корпункты да Мәскәуде жоқ. Не үшін Мәскәуде жоқ, аның корпункты? Акчалары жетмейме, нәрсе, не сәбәпле? Телевидениенең бөтен жерде дә, төбәкләрдә аларның корпунктлары булырга тиеш. Ол алып барырга тиеш, төрле тапшырулар, монда көн сайын эшләр бара, көн сайын кешеләр очраса, көн сайын төрле концертлар була. Беркем бер нәрсә тапшырулар юк. ТНВ планетада скиз буяу өчен генә булып чыгачак. Ә безгә кирәк нормальный, натуральный булсын татарча, татарлар турында алып бара торган, татарлар проблемасын күтәрә торган телевидение кирәк. Аналитик очрашулар алып барулар булырга тиеш анда. Кеше үз фикерен әйтсен, аның фикере туры килмәскә может, Татарстан теге дәүләт сәясәтенә дә кай вакытта. Кай вакытта Россия хөкүмәтенә дә туры килмәскә булсын, аның нечне 80 фикере. Аның бит чыгарырга тиеш, аның ек бергә кирәк әйтергә. Но безнең проблемалар турында бераз күбрәк җәһәтрәк әйтергә кирәк. Проблемаларыбыз чынлап та күп. Менә әйтик, бу православ чиркә безне ике гасыр ярым кешеләп чукындырды. Ә бездән беркайчан да гафу үтенгән юк, ә ни өчен алай? Ул проблеманы куярга кирәк. Чөнки бүген булмаса иртәгә булыр, иртәгә булмаса берсе көнне булыр, ул обязательно булачак. Әгәр без куймасак, ул беркайчан да булмас.
Бу Мәскәүдән Ватан фирқасының ілік рәйісі Мұхаммед Миначов иде. Гүлнур Ахмәтшин Иркутск өлкәсенең татар башкорт мәдәният үзәге җитәкчесе, урынбасары. Аның да бу мәсьәләдә үз фикерен бар.
Кем ул планетаны ясаган? Рәхмәт яугыры. Җылый-җылый карап утырам. Үзем күрге сөйгәм, кул язык сөйгәм. Үзем карыйм, үзем җылыйм. Бик яхшы. Күзәтәләр тормышына татарларның төрле, төрле җирләрдә, төрле төбәкләрдә торган татарларның. Бик әйбәт, ул безгә бик ошый. Тукай булган иде бездә, Марс Рифкатович. Чакырыгыз дигән иде ул бит. Мәшәкатьле ни өчен? Аның өчен әзерләнергә кирәк. Вообще, в принципе, була. Потому что безнең татар мәдәният үзәге, татар баш мәдәният үзәгенә 20 ел инде. Безнең 15 фольклорный коллектив өлкә буенча. Специально әзерләнеп, чакырсаң була инде. Менә безнең иртәгә була совет, шул советта яшәргә кирәк. Вообще була, конечно, була.
Бу Иркутск өлкәсенең татар башкорт мәдәният үзәге җитәкчесе урынбасары Гөлнур Ахмәтшина булды. Озатлык радиосы ТНВ планета каналы рәсми эшли башлау уңаеннан Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче татар җәмәгатьчелекләренә чын татар каналы нинди булырга тиеш дигән сорау бирде. Фикерләр тыңлауны дәвам итик. Сафиулла Ильясов, Төмән өлкәсендәге милләтләр һәм мәдәниятләр берәмлеге иҗтимагый сәяси оешманың рәисе, Табол шәһәренең Себер татарлары мәдәният үзәге рәисе. Хәзер аның фикерен ишетик.
Во-первых, я вас с удовольствием слушаю, особенно театральные вот эти постановки, концертные постановки. Но опять же, един татарский народ бывает обезвитие. Это Себерлярный Гусатрия Кирак, это Дальний Восток, даже Себер. Ну, в общем, Булашка Татарларын Парвыштары тоже ведь Гусатрия Кирак. Конкретно отдельная рубрика должна быть. Себер татарлары, допустим, или Крым татарлары, а какая-то рубрика должна быть постоянная. Пускай разный диалект пускай звучит, пускай все смотрят, и пускай татарстан нагарасанар, как чем отличается. Татарстанар ведь не знает, как звучит сибирь татарская датская речь. или культура, или песни, там как-то вот единое должно быть культурное пространство, татарское единое культурное пространство. А тут пока не чувствуется, только Татарстан в основном.
Бу Сафиулла Ильясов фикере иде. Ул Табыл шәһәренең Сибир татарлары мәдәният үзәге рәисе. Шуарстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбаддинов мондый фикердә тора.
Әле бит беренче көннәр генә. Хәзер мин өметләнәм, Алла бирса, татар халкына эшләр дип. Әйтәләр тиге, СМИ тиге, үтенче булас дип. Җир белән, бию белән генә булырга тиеш дип, шундый үмет бик зур, галәмә зур тиге, шундый әйбер телеканал, җир шары күләмендә үтүче. Билгеле, ул аның форматы булырга тиеш төрле. Анда булырга тиеш тиге, иҗтимагый безнең хәрәкәт турында да, татарның киләчәге, үткәне турында да булырга тиеш. Шундый публицистик әйберләр дә булырга тиеш. Бер бизнесны басак, телеканалның җир шарындагы күләмендәге телеканалның ул үзен максатын эшләп бетәлмәс дип уйлыйм мин.
Бу Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыбаддинов фикере иде. Урал Сафуанов, Владивостокның татар театры җитәкчесе, Приморье крае татар башкортларының туган ил иҗтимагый оешмасы рәисе дә азатлыкка үз фикерен белдерде.
ТНВ каналында булган вакытта Татарстан, анда Татарстанны күрсәтәләр күбрәк. Татарстанда булган хәбәрләр күбрәк итәләр. Ә хәзер монда ТНВ планета кабатлаулар күбрәк инде. Ул бит планета булгач бит инде бөтен җир шарына күрсәтәләр бөтен татарлар яшәгән. Шулайрак кирәк бер инде ул әзрәк үзебезнең шушы безнең генә түгел инде бөтен төбәкләрдә яшәгән татарларны да беләсе килә алар белән аларның үзләренең әниләрен үткән тормышларын беләсе килә, нинди нәрсәләр белән яшәйләр.
Владивостоктан Урал Сафуановны ишеттек. Төмән өлкәсе татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе журналист Бибинур Сабирова мондыйрак фикердә тора.
Тирән төшмибез бит. Һәр вакыт тирән әле төшү юк. Милли хәрәкәтнең туктап калуының сәбәпләре бездә генә туктамаган бит инде. Бүген Россия буйлап акций. Менә шуның сәбәпләрен ачсын иде тирәнрәк. Һәм башка төбәкләрне дә ничектер менә биюләрне, җырларны гына күңел ачу чараларын гына күрсәтмәсен иде ул. Аларын инде без болай да күрәбез, беләбез. Безгә инде менә айрым-айрым темаларга ниндидер шундый тирән эчтәлекле сөйләшүләр дә оештырылсын иде. Бар булган әйбәт тапшыруларга өстәп. Бер мин генә әйтмим әлбәттә, бөтен кешенең дә күңелен борчыган нәрсә инде бу. Матбугат чаралары ана шундый җиңел генә нигә күчтеләр. Беркем белән каршылыкка килмичә, беркемне үпкәләтмичә, аннан бер генә, бер-ике генә журналист күтәрелеп чыкса, аларга тагын күңелсез була, аларга тагын караш бик салкын була җәмгыяттән. Шуның өчен журналистларга да минем теләгем, шундый ук теләгем, чын тормышны күрсәтергә кирәк. Җырлы биюләрне генә түгел, күңел ачуларны гына түгел, югыйсә бит без бер кечкенә генә төркем җыелып, ниндидер елга буена чыгып, җырлашып керсә дә, бик зур милли чара иттереп күрсәтергә яраталар журналистлар. Ул бер дә инде үсешкә этәреш ясамый, киресенчә, күзне йомырга өйрәтә татарны, йокларга өйрәтә.
Бу Төмән өлкәсе татар хатын-кызлары оешмасы җитәкчесе журналист Бибинур Сабирова фикерләре иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, 30 август көнне ТНВ Планета каналы рәсми эшли башлады. Шул уңайдан Азатлык радиосы Русиянең төрле төбәкләрендә яшәүче татар җәмәгатьчелекләренә чын татар каналы нинди булырга тиеш дигән сорау биргән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә үз фикерегезне белдерә аласыз. Белгәнегезчә, безнең интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Шулай ук безгә социаль челтәрләр аша да элемтәгә чыгып була.